ang isda ba malipayong mabuhi sa yuta? Siguradong dili gayon. Dili alang kanila ang yuta. Apan makalipay ng hatagan o pagtagad, nga madunggan nga naay mga tawong nagasulting relihiyoso, apan ang kinabuhi, kabaliktaran sa ilang tinuuhan. Ingon niini ang atong makaplagan sa ikaduhang Pedro, Kapitulo 2, sugod sa versikulo 9, ngadto sa versikulo 20. O kini, idalit na usab ka nato ni Pastor Jiri Ayawan, din hilamang sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran.
Sama ka sa pahigalag kayag sunan ng tanang mga pagdaig o pagpasidungog, ang ito lamang gayon nga pahinungod sa atong buhi nga Diyos, hangtod ni mga orasa, gikanining atong tulumanong, ang danag nga kamaturan. Dako gayod nga ang pagpasalamat kaniya nga kita sa gihapon makapadayon sa atong pagtunog, pagpamalandong sa mga pulong, kay tinguha ko og tuyo nga kita madanagan niya na pinahagil lamang sa pagtuon. Huwag nining mga takna, sa atong pagpadayon nining Kapitulo 2, gikan gihapon nining ikaduhang Pedro, sa miagit ang mga pagtuon, sa versikulo 9 kita muhunong, busa nining mga takna sa versikulo 10 na kita magsugod. Huwag nang hinaot ako nga sa makausapa, ang balaan niyang mga pulong, may makahatag ka na itong kadasig kaligon, taliwala sa atong pagpadayon sa pagpangalagad sa atong buhay nga Diyos. O ganiya basahon ko dayon ang versikulo 10, gikan nining Kapitulo 2, sa ikaduhang Pedro, sa gikingan ko na, ano yung matod pa? Og labi na gayod ang mga nagasunod sa unod, diha sa mga mahugaw nga mga kailibgon, o magatamay sa kadaghanan, mga mapangahason, mga magbubuot sa ilang kaugalingon, dili sila mahadlok sa pagpasipala sa mga halangdon. Sumala pa niini ka na to, og labi na gayod ang mga nagasunod sa unod, diha sa mga mahugaw nga kailibgon. Kiniusa ka makusganong mga pulong ni Apostol Pedro, kini nagpasabot sa pagkamadunuton sa mahugaw nga kailibgon, kini nagapakita sa hulagway ni adtong mga taong nagkinabuhing mas ubos pa kaysa mga mananap. Sila kadtong nagmalipayon sa pagbuhat ni adtong mga malaway, dautan o bangilad nga mga butang. Gawas pa niya na mingon pa siyang og nagatamay sa mga kagamhanan. Daghang mga bantog sa balaang kasulatan nga nag-ingon nga kini nagpahanungod sa mga kagamhanan nining kalibutana. Apan ako diluoyon niya na tungod kay kining mga pulong amigula man sa pipila kay gayon sa pulong sa Dios nga nagapasabot o pagdumala o pagahom. Ang susamang pulong nga kuryutis nga gihubad usab sa pulong pagdumala o pagahom. Kondominyon nga tumakita gikan sa versikulo 8 sa libro sa Judas o pagkaginuo sa unang kapitulo sa episo. Dito sa episo, kini may kilabutan sa espirituhanong kagamhanan. Sa laing pulong, ang mga bakakong magtutudlo nagatamay sa mga butang na espirituhanon nga mao ang mga anghel o ang pamaagi sa Dios sa pagdumala sa kabuhatan. Sa nagkadtong na naghangyo sa Dios sa pagtunglo sa tanang anaa sa yuta ni nakuntinto sa tanang mga butang. Ug dili lamang kana kay si Apostol Pedro, may padayon uban sa pagingon, mga mapangahason sila. Kana nagapasabot nga sila maisog nga mga dautan nga walay ulaw. Sila walay pagtagad sa ilang mga pagpasipala. Hinon, kini nagahimo kanila sa agbati nga sila mga kusgan ug astig sa katilingban nga dili matarog ni bisan kinsa pinagi sa mga pulong nga nagapasipala. O gawas pa niya na, ngayon pa siya, mga magbubuot sa ilang kaugalingon. Kaya nagapakita nga sila, nagabuhat sa ilang kaugalingong kabubuton o walay si bisan kinsa nga makabuot kanila. Miingon pa ganyan siya, dili sila mahadlok sa pagpasipala sa mga halang doon. Ang pulong alang sa mga halang doon, nagapasabot og kahimayaan. Kanang mga tawhana, nagsultig mga pagpasipala ngadto sa mga balaan. Kana makita sa mga paggamit sa mga tao sa ngalan sa Dios sa pagpasipalang pagi. Tungod niya sila, wala magpasipala sa ngalan sa ilang kumpanya, ni sa ilang agalon o opisina, o sa ngalan sa taong ilang gikasilagan. Hinon, sila may gamit sa ngalan sa Dios sa pagpasipala. Sila wala kahadlok sa pagpasipala sa mga halangdon nga sa ingon nga pagi, gitukod sa Dios ang iyang kabuhatan. Ang mga bakakong magtutudlo, wala kahadlok ni pagtahod sa Dios ug bisan sa mga halangdon nga gimugna sa Dios ug usan niana ang mga manronda. Taliwala niana, may padayon si Apostol Pedro sa pag-ingon kanato dinhi sa versikulo 11 nga matud pa. Bisan pa ang mga manulunda, nga labi pang kusgan o gamhanan, wala makapasipala paghukom batok kanila sa atubangan sa Ginoo. Ang mga bakakong magtutudlo na nagpadako sa ilang kagulingon uban ang pagpasigarbo o na nagbuhat o mga butang nga wala tinguha sa mga anghel sa pagbuhat. Sa hamubong sulat ni Judas at makita nga siya naghatag o talagsaong panghitabo din si Michael nga ang punuan sa mga manulunda, nagapakig-away o nakiglalis sa yawa, mahatungod sa lawas ni Moses. Sa imong makita nga ang yawa, wala magtinguha kang Moses, nagapakita dito sa yutang saad, kauban si Elias, aron makigsulti kang Jesus. Mao nga, wala'y panaglalis nga nahitabo taliwala ni Michael o si yawa. Ang Dios ang milubong sa lawas ni Moses, o si Judas, nagsulti ka na to, na si Anghel Michael, wala mangahas sa paggamit sa mapasipalahong paghukom batok sa yawa. Apan siya maingon lamang ang Ginoo magabadlong kanimo. Kini ang matang sa espiritu nga itong gikinhanglan karon ang espiritu sa pagpaubos sa pagi nga itugyan ta ang tanan ngadto sa Dios. Mapasirgabuhong espiritu ang mabuhat kanato sa pagpangandak sa ato mga binuhatan. Ug kun ako makadungugman ug usa ka magtutuo nga magasulti mahatungon sa yawa nga may pagtamay ug pagtawag sa iyang ngalan, ako siyang pagasultihan nga bisan si Michael nga punuan sa mga manulunda, wala magabuhat niya na. Ug kun si Michael nga labing dako kaysa tao, wala magabuhat niya na unsa pagkaha ang gamay nga tao nining kalibutan na. Matuod gayud kana apan ang mga bakakong mga magtutudlo sa kuhay gayud kayo tungod kay pipadayon uban sa pag-ingon si Apostol Pedro sa versikulo 12, apan kini sila, ingon sa mga mananap nga walay buot, nga tao sa kinaiya sa mga mananap, pagakuhaon o paglaglagon, nga nagapasipala sila sa mga butang nga wala nila ibalui. Sa paglaglag kanila, paglaglagon sila gayod. Sumala pa, apan kini sila, ingon sa mga mananap nga walay buot, nga tao sa kinaiya sa mga mananap, kanang mga tawhana, mibiya sa pagtuo sama sa mga ihalas ng mga mananap, ang daan o bagong tugon, nagaklaro ka na to, nga ang tao may katakos sa pagkinabuhing mas ubos pa kaysa mananap. Ang tao wala magkapaubos tungod kay ang kasamtangan niyang kahimtang mauna ang labing ubos sa pagkinabuhi, labing ubos sa mga mananap. Si Apostol Pedro naghatag na to o nanag-ingon ni ining mga butanga sa katapusang bahay ni ining kapituloha. Sila usab ng tao sa kinaiya sa mga ihalas ng mananap nga pagakuhaon o pagalaglagon sa mga usab sa usa ka mananap. Sila nagginabuhi nga mas ubos pa kaysa mga mananap o sila miabot sa kahimtang din sila. Wala na'y paglaom o wala na'y makatabang kanila. May ngayon siya, sila nagpasipala sa mga butang nga wala nila hibaluin. Kining sultiha ni Apostol Pedro, mahatungod sa mga bakakong mga magtutudlo, galamiton usab alang sa kadaghan karon. Ako nahibulong gayod pag-ayo nga ang uban sa mga dili magtuto, mga utukan kayo nga milabaw pa sa labing kautukan sa kalibutan, apan nagapadayong labing bugo, walay pagsabot sa pulong sa Dios. Daghang utukan ug talagsaong tao sa kasaysayan, apan sila walay kahibalo ug walay pagsabot sa pulong sa Dios. Ug usa ka maayong paragingnan ni ana mao si William Wilbert Horse, usa ka membro sa kagamhanan sa Britanya, usa ka palahubog ug nagkinabuhi sumala sa kagulingong kahubuton hangtod nga siya nahimong magtuto ug tungod sa kabag-uhan nga nahatabo sa iyang ginabuhi, siya nagtinguha ang maayong balita madungog usab sa iyang higala nga si Edmund Burke. Pinagi sa usa ka iladong magwawali sa Scotland o iyang gidala ang iyang higala sa usa ka simbahan. Pagkahuman sa mensahe, iyang gipangutana ang iyang higala mahatungod sa iyang gikasulti o nadungog. O si Burke mingon, gantong tawhana usa ka maayong mamumulong apan mahatungod sa unsay iyang gipamulong. Si Edmund Burke, usa ka halangdong tao sa Inglaterra, apan niadtong iyang narungog ang maayong balita, siya wala makasabot niya na. Ako usab, nabalaka nga bisan sa mga dagkong denominasyon o grupo sa mga kasimbahan karon nga sa matag Domingo, nagsangyaw sa maayong balita, may pipila o kahit kadaghanan sa ilang mga membro sa gihapon, nagatuo nga sila luwas pinagi sa ilang kagalingong mga buhat. Makaruloy gayong makita nga may mga tao sa simbahan nga wala pa makasabot sa maayong balita. Ingon pa gin siya, sa paglaglag kanila, paglaglagon, gayod sila. Ganin na lamang si Apostol Pedro nagahisgot mahatungod sa mga anak sa Dios nga nakaikyas gikan sa pagadautan sa kalibutan. Apan kining mga tawhana nga gihisgotan ni ining basikuloa, dili gayon makaikyas sa pagadautan. Lagmit may mga posibilidad nga ang uban kanila makaikyas sa pagadautan sa kalibutan apan dili gikan sa paggamanunoton. Sa gawas, sila usa ka relihiyosong tao nga may gisunod na sumbanan sa pagbuhat apan ang iyang kasing-kasing sukuhay sa kababaton sa Dios. Siya may banunutong kasing-kasing ug wala siya'y gibuhat mahatungod niya na. Gikan niya ng tanan, matod pa ni Apostol Pedro sa versikulo 13 kanato, nga magaanto sila sa balos sa ilang pagkadili matarong mga tao nga dagakalipay sa paghudyaka sa adlawan pa, mga mansa o mga kahugawan, mga nangagubot sa ilang mga paglimbungay samtang nagakumbira sila uban kaninyo. Ang versikulo 13 o 14 nagapakita og hulagway sa mga taong mibiya sa pagtuo og sa pagkamadunutan sa kasing-kasing sa tao. Ang nagtuo sa sayop nga pagtulunan, nagabuhat og sayop gayod nga mga butang. Kana ang kamaturan nga dili ta malikayan. Daghang mga katawhan nga nagngon, ako kining gikinabuhi, og nagkinabuhi ako sumala sa akong kabubuton, og karon bisan sa atong gagamhanan, daghang mga politiko nga nagkinabuhing immoral, nga nalampigit sa mga kababayenhan sa gawa sa ilang mga asawa, og nga kusog usab nga muinom sa maghubog gabino. Sila nagingon nga kita, walay katungod sa pagpanghilabot kanila, tungod kay kana ilang kinabuhi. Apan ang ilang tagong kinabuhi, kinahanglan dili sa kuhay sa ilang gipakita. Kay kun sila nagtinguha sa pagkinabuhi, sa ingon nga paagi, mas maayo nga sila mubiya na lamang sa kagamhanan, tungod kay ilalamang hugawan ang atong nasod o gisakit ang katawan. Kita nagtinguha o mga tao sa kagamhanan, ng kasagaraan, matinud-anon o mga taong may maayong moral. Ingon niya ng mga tawhana ang gikinhanglan nato karon. gikan ni anang tanan si Apostol Pedro, nagpadayon sa pagpadayag sa mga gawi ni anang mga bakakong magtutudlo, padayon niyang giingon din ni sa versikulo 14, nga kanato nagiingon, usbon ko lamang, ikaduhang Pedro kapitulo 2, ang atong gitunan karon. Matod pa, nga may mga mata nga napuno sa pagpanapaw, ug dili sila arang makaundang sa pagpakasala, nga nagabuyo sa mga kalag nga mahuyang, nga may kasing-kasing nga naanad sa kahakog, nga mga anak nga tinunglo. Gikan niini, mahait ang mga pulong nga gigamit ni Apostol Pedro sa pagsulti mahatungod sa mga bakakong magtutudlo. Sila nakasala ni anang matanga sa mga butang, ang daotang pagpasulabi, og ang Dios magasilutran ni ana kanila. Og gawas pa niya ng mga butanga, ipadayon siya uban sa bagngang kanato din ni sa versikulo 15, nga namiya sa dalan nga matuod, nang hisalaag sila sa pagsunod sa dalan ni Baalam, mga anak ni Busor, nga nahigugma sa suhol sa pagkadili matarong. Si Baalam, naisgutan sa ikaduhang higayon, nining katapusang bahin sa bagong tugon. Sa ikaduhang Pedro, gisgutan ang dalan ni Baalam. Sa sulat ni Judas, gisgutan ang sayop ni Baalam. O sa libro sa pinadayag, gisgutan ang pagtulunan ni Baalam. Ang matag-usa, nagkalahi gayod. Unsa ba ang dalan ni Baalam? Sa Apostol Pedro nagingon na si Baalam, anak ni Bisor, nga mahigugmaon sa suhol sa pagkadili matarong. Si Baalam, nasayod nga siya, dili angay nga muadto o managna batok sa Israel, apan siya nahigugma sa suhol nga gitanyag ganiya. Busa ang dalan ni Baalam, mao ang paghakog sa usa ka tawo nga nagbuhat o mga pangrelihiyosong buhat alang sa kaugalingong ganan siya lamang. O tungod sa maong buhat ni Baalam, siya gibadlong sa asno nga gisgutan usab ni Apostol Pedro dinhi sa versikulo 16 nga nagingon, apan gibadlong siya tungod sa iyang kalapasan nga kaugalingong buhat. Usa ka asno nga amang misulti sa tingog sa tao o mipugong sa kabuangan sa manalagna. Si Pedro nagingon nga si Baalam nabuang samtang siya nagsakay sa asno. Og kana ang asno, misulti kang Baalam o mibadlong kaniya tungod sa iyang kahakog. Busa higala, ako nagtuong ikaw, daling makaila sa usa ka taong nagbuhat og mga reliyosong butang, alang sa kaugalingong ganansya pinaagi lamang sa iyang pamaagi sa pagkinabuhi. Sama na lamang sa mga reliyosong leader karon nga nagapangayo og mga donasyon. Apan kun atong sutaon, sila di ay nagkapuyo sa nindot o mahalong mga kondominium nga nagsakay sa mahalong mga sakyan usab. Ang dalan ni Baalam, matod pa, mao ang kahakog, kinusa sa mga pamagi aron maila ang mga bakakong magtutudlo ug ang Dios magahukom kanila tungod sa ilang nabuhat. Og tungod niya na, sila gitandi ni Apostol Pablo sa usa ka dagom nga tinubdan din siya nagingon sa versikulo 17, kini sila maoy mga tinubdan nga walay tubig, mga dagom nga ginapalid sa usa ka unos nga kanila ginatagana ang kaitom sa kangitngit nga walay katapusan. Sa atong nasud usab karon, kita nakasinati 20 ka mga bagyo nga misulod sa atong nasud kada tuig nga usahay nagdala sa dakong pagbaha ug pagdahili sa mga yuta. Kita daling mapulan sa siging ulan nga panahon ug naghulat sa ting-init. Apan unsaon na lamang kung kita maghulat sa ulan nga walay miabot. Din imo lamang makita ang dagom ug madungog ang mga dalugdog apan walay ulan nga miabot. Ang mga bakakong magtutudlo gihulagway ngadto sa usa ka dagom nga tinubdan. Ug bisan pa niya na daghang mga tao nga misunod kanila. Sila sama sa tinubdan nga walay tubig ug sama sa panganod nga walay ulan. Apan manindot nga panganod kay sila mga ambungan o may matamis nga dila. Mga maayong istorya apan ng ilang mga pulong walay kahulugan. Sila mga tinubdan nga walay tubig o dagom nga walay ulan. Ang katawhan, giuhaw sa pulong sa Dios apan sa gihapon kinigihikaw gikan kanila. Taliwala niya ng tanan, mipadayon sa paghulagway sa Apostol Pablo kanato sa mga butang mahitungod sa bakakong mga magtutudlo ug miingon siya kanato din sa versikulo 18, kay sa nagasulti sila sa mga palabilabing pulong nga wali pulos, gihaylon nila ang mga kailibgon sa unod, pinaagi sa mga kalawayan, kadtong mga bag-o lamang nga nagakalagyo, gikan kanila nga mga na nagkinabuhi sa sayop. Sumala pa nini kanato, kaysa nagasulti sila sa mga palabilabing pulong nga wali pulos, kanang mga bakakong mga magtutudlo, migamit og mga maanindot og balaknon nga mga pinulungan. Sila maayo gayong mistorya og makalingaw gayon. Mayingon pa gayon siya, gihaylo nila ang mga kailibgon sa unod, pinagi sa mga kalawayan. Kanang usa ka relihiyon nga naghaylo sa mga mata, sa igdulungog, bisan sa ilang mga ilong. Sama na lamang sa usa ka magwali nga nag-ingon nga sa matag Domingo iyang gipaesprihan ug pahumot ang sulod sa simbahan, apan alang kanako ang mahinungdanon mao ang dapit maayong paghahanay ang mga instrumento nandam kaysa pahumot kay kadtong mga butanga dili sumala kanimo kana mga kailibgon ug tinguha sa unod. Apan si Apostol Pedro nagpasangil sa mga bakakong mga magtutudlo nga labaw pa niya na. Matod pa niya pinagi sa mga kalawayan, nagpasabot niya itong pagkahubo o lawas ng pagpasulabi. O gikan niya na may padayon sa Apostol Pedro sa pagsulti sa uban pang mahait nga pulong o kana itong mabasa din ni sa versikulo 19 na nag-ingon. Nga nagasaad kanila sa kagawasan samtang sila sa ilang kaugalingon mga ulipon sa pagkadunot kay kadto nga nagdaog sa tao kini nagadala kaniya ngadto sa kaulipnan. Matod pa, nga nagasaad kanila sa kagawasan samtang sila sa ilang kagalingon, mga ulipon sa pagkadunot. May mga butang o binuhatan kinang mga bakakong magtutudlo din sila sa ilang kagalingon na bilanggo apan sila nagasaad o kagawasan alang sa uban. O dili kay kanara, mingon pa, kay kadto mga nagdaog sa tao. Kana nagadala kanila ngadto sa kaulipnan. Kana nagpakita og usa ka hulagway sa atong atubangan nga ang mga bakakong magtutudlo nagasaad o kagawasan apan sila sa ilang kagalingon sila wala masayad kun unsay kagawasan diay. Nanggikan niya na mingon pagayad sa Apostol Pedro sa versikulo 20 kay kung sa tapos sila makabulag sa mga kahilayan sa kalibutan pinagi sa kahibalo sa atong Ginoo og manuluwas nga si Jesu Kristo didto naggapos sila pag-usab o nadaog ang ilang kaulahian nga kahimtang labi pang daotan kaysa manahauna. Kanang mga tawhana may tinaphaw lamang nga kahibalo gikan sa Ginoong Hesukristo. Sila nasayod sa kamaturan apan kana wala nila higugmaa. Sila nagasalikway sa ilang gikuptan kaniadto ug nahimong ulipon sa laing matang sa mga madunutong pagtulunan ug higala ang pagkareligyoso o pagsulod sa simbahan, lagmit makaikya sa kahilayan sa kalibutan na pandili ang pagkamatinunano niya na. Matod pa, pinagi sa kahibalo sa atong Ginoo o manluluwas nga si Jesu Kristo. Kana dili tungod kay wala nila hidunggi ang maing balita, kundili ilang hindunggan ang maing balita apan kana wala nila tuohe. Hinoon gisalikway nila kana o nagmaduha-duhaon kung matuod bagayad nga Diyos siya. Sila, matod pa ni Pedro, naggapos pag-usab o nadaog ang ilang kaulahian nga kahimtang labi pang daotan kaysa nauna. Makalilisang gid ka ng mga tawhana kung mauman. Musay gala, nining kapituluha si Apostol Pedro, makusganong nagtuki mahatungod sa pagbiya sa pagtuo nga mahitabo diha sa mga iglesyahanan tungod sa sayop nga pagtulunan o doktrina nga gitudlo sa mga bakakong magtutudlo. Aron kita makabaton og kasayuran og magbabinantayon ni anang mga tawhana kay sila nagatuis sa pulong sa Dios. Siya nag-ingon nga sila mituis sa kamaturan sa Dios alang lamang silang kagalingong bintaha. Kanang mga bakakong magtutudlo nagpadayag silang kagalingon imbis sa Ginoong Hesukristo. Sila wala migamit sa pulong sa Dios. Gawas lamang sa pipila ka mga bersikulo nga ilang ikutlo aron matabunan ang ilang mga sayop nga binuhatan og tinudloan. Inoon sila migamit ang mga dagkong baka ka mga pulong aron ipakita nga sila utokan usab. Apan sa tinuray, sila nagtinguha lamang sa salapi. Sila nag-angkon nga sila nakausab og mga tao sama sa pag-ayos sa mga masakiton og mga milagro o sa katapusan, kanang mga bakakong magtutudlo, nagkinabuhi sa unod o sa sala ng tago. Apan ayaw ka balaka, tungod kay sila, pagkasilutan na usab sa Ginoo sa malabot ka panahonan tungod sa ilang binuhatan. Hinawat ka kanang mga butanga sa makausapan, nakadasig o nakapanumdom na usab ka na to, ng pagkamatinunanon ta sa Diyos ng amahan, kinhanglan kayo sa itong kinabuhi. Dalagun siya sa walang katapusan, magampo kita. O Diyos kagamhanan, sa magkausap pa, salamat na usab sa tanang pahinumdom. Hinawad ka dili na mo kalimtan ka ng tanan, tungod kay kana, naghatag ka na mo o pagtulunan, ng pagkamatinunanon na mo o Diyos sa among pagsalig o pagtuo o pagpangalagad kayo mo. May kinahanglan na mga mabatunan. Labang itultuloy kami, aron ang kumabuton, among masunod bisan hangtod ng mga orasa. Salamat sa iyong kaayo, salamat sa iyong mga pulong. Kining tanan na kong giyampog ipasalamatan, sa ngalan ni Isu Kristo. Amen o amen.
Sa